Fort Hood Harbi Bazası Rasmisi General Lieutenant Mark Milley, jurnalistlarga çarşamba kuni sodir bo'lgan otishmada 4 kishi, jumladan o'q otgan harbiyning o'zi ham halok bo'lganini aytdi. Yaralangan 16 odamdan ko'pchiligining ahvoli og'ir.
The exact sequence of events and timeline of events are not 100% clear. It is believed that he walked into one of the unit buildings.
Voqea xronologiyasining aniq ketma-ketligi 100% aniq emas. U alohida turgan binolardan biriga kirib o't ochgan. Keyin avtomashinaga o'tirib, u yerdan ham o'q otgan. Avtomobildan tushib yana bir binoga kirgan va yana o'q otgan. Shundan so'ng Fort Hooddagi harbiylar bilan otishma boshlangan, dedi Mark Milley. Uning aytishicha, voqea sababchisi o'zini boshidan otib o'ldirgan. Milley hujum qilgan shaxs 2011-yilda 4 oy Iroqda harbiy xizmatni o'tab kelgan askar ekanini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bu askar depressiyada va vasvasada bo'lgan. Hozircha mazkur hujum avvaldan rejalashtirilgani yoki tasodifan sodir etilgani, bu hujumning terrorchilikka aloqador yoki aloqador emasligi noma'lum bo'lib qolmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bu voqeadan chuqur qayg'uga tushganini bildirdi. Unga ko'ra, fojianing sabablari chuqur o'rganiladi va bu borada tergov olib boriladi.
We're heartbroken that something like this might have happened again. And I don't want to comment on the facts until I know exactly.
Biz bu kabi voqea yana takrorlanganidan qayg'udamiz. Men faktlarni sharhlamoqchi emasman, chunki hozircha nima bo'lganini aniq bilmayman. Lekin hozircha men shunga umid bildiramanki, mamlakatdagi barcha odamlar Fort Hooddagi oilalar va jamoat haqida qayg'urmoqda hamda ularga duolar qilmoqda, dedi Barak Obama. Fort Hood bazasida 2009-yilning noyabrida mayor Nidal Hasan 13 harbiyni o'ldirib, 32 kishini yaralagan edi. O'tgan yilning sentyabrida Nidal Hasan o'lim jazosiga hukm qilingan. U AQSh harbiylarining Afg'onistonga jo'natilishiga norozilik sifatida mana shu fojiani sodir etganini bildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Fort Hood dunyodagi eng yirik harbiy bazalardan biri bo'lib, u yerda 45,414 harbiy va 8,900 oddiy fuqaro xizmat o'taydi. CNN telekanalining bildirishicha, Fort Hood bazasi 214,000 akr, ya'ni 86,600 gektar maydon egallaydi.